Si viet ne mue in tetor, e parchia apo diocesa e arbresvete sicilis, in johur si hora, dotto citesa e arbresvet, cremton tede dietorin e theme limite xai diocese, theme luanga papa più in imediet me 26 tetor de vitit 1937 me bulen apostolike apostolica sedes. Për të njohur me hollësishën bi historinë dhe vlerën e këtij themelimi ngritjes së komunitetit të arbëreshëve në një eparki e cila ende sot kremton sipas ritit bizantin në gjuhën arbëreshe e në gjuhën zyrtare liturgjike greke klasike. Flasim me profesor Zef Chiaramontin, historian nga Sicilia. Mirëserdhet.
Mirëserdhet, ulata jote.
Zef Chiaramonte, cila është domethënia e këtij përvjetori, e këtij jubileu, 80 vjetorit të themelimit të diocezës së qytetit të Arbëreshëve në Sicili?
Po, siç dihet, Arbëreshët edhe ata të Kalabrisë dhe ata të Sicilisë pritën shumë për të qenë të njohur zyrtarisht nga Selia e Shejte. Në fillim, Arbëreshët, meqense varëshën nga i peshkvinjt latin lokal, urdhrit e Shejt i merrnin nga një i durguari nga krepeskopata e Ohrit, nga e cila mvareshin kur Arbëreshët ishen në Balkan.
Vareshin nga pikpamja juridike kishtare?
Kishtare, pa tjetër. Kjo marrëdhënie u ndërpre në vitet e parë të peshkintës për di aspekte. E para sepse këtu duhej të zbatoheshin masat që kishte marrë koncili i Trentos, i cili nuk kishte shumë dëshirë që të ruheshin këto komunitete që meshonin në mënyrë ndryshe nga rriti latin roman. Nga ana tjetër, para pak muaj, mora vesh se ndërprerja nuk u bë vetëm nga ana e papës, po edhe nga ana e sultanit. Domethënë, nga viti 1530-40, një krye peshkop i Korçës ishte duke u nisur për të shkuar te Arbëreshët për të bërë shugurimet e priftërave. Kur sultani e ndaloi me një ferman, edhe prej asaj kohe u ndërpren lidhjet me autoritetet kishtare në Ballkan.
Po i kthehemi 80 vjetorit e themelimit të diocezës apo eparkisë qytetit të Arbëreshëve të Sicilisë. Historia e këtij komuniteti që është kombëtar por njëkohësisht edhe kishtar është historia e popullit shqiptar. Pse?
Patjetër, këta shqiptar ishën ushtarë të Skanderbeut, të cilët Skanderbeu i kishte dërguar në Sicili për mbrojtje e Sicilis, pjesës lindore të Sicilis, nga ndëshkimet e turqëve. Kur këta ndëshkime nuk patën më rëndësi, u tërhoqën, kjo popullat u tërhoqën brënda
kufive
të, jo më në liman, jo më në bregdet, po brënda, në brëndësi të ishullit, dhe formuan komunitetet e parë. Pa tjetër se ata kanë populuar vendbanime që ishën të braktisur që nga koha e arabëve e më vonë.
Nga cilat pjesë të Arbëris vinë Arbëreshët? Të Sicilis në këtë rast, por në përgjithsi edhe ata që janë në Kalabri, në Puglia e vendet tjera?
Në përgjithsi vinë nga Shqipëria e Jugut dhe në Hor të Arbëreshëve. Këta të Hortarbeset janë himariot, sepse brënda në qytet kemi një lagje që quhet Himara. E folmja përkon. Veç kësaj, me qënë se Arbëreshët jetën me vala, njëra nga këto vinte nga Morea, nga vjen kë nga o e bukura More, po nuk ishin grek, ishin shqiptar të vendosur atje, që nga koha e Bizantit, edhe më vonë mbronin këto kështjelat e Venedikut.
Po i thejmë edhe herë e parkisë e qytetit e Arbëreshëve. Një rol të veçantë e ka luajtur shreptori i Zotit Ad Gjergj Guzeta, që është i njohur për publikun shqiptar si ai që bashkëpunoi me Zot Nikol Kazasin për gjetjen dhe publikimin apo shpalljen publike të Mesharit të Buzukut.
Ad Gjergj Guzeta ishte shumë i njohur edhe nga i peshkëvinjt në Shqipëri, në Ballkan në përgjithësi, ndër shqiptar, sepse ishte arritur që të krijonte një seli kulturore për Arbëreshët e komunitetit sicilian. Kjo institucion quhet Seminari Italo-Greko-Shqiptar, i cili u themelua nga Gjergj Guzeta në vitin 1734, edhe ka punuar deri vitet 50 të shekullit të kaluar. Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për ruajtjen e traditës, për ruajtjen e rritit, për ruajtjen e gjuhës.
dhe të identitetit.
Patjetër, patjetër.
Dy fjalë rreth programeve që i keni ju si komunitet Arbëresh për shënuar 80 vjetorin e themelimit e eparkisë qytetit të Arbëreshëve, cilat janë programet?
Eparkia lindi në vitin 1937, po kishte qenë ëndra më e madhe e Argjeri Buzetës, të cilin më të quajtim Skënderbeu i Arbëreshëve në Sicili. E kjo eparki përbëhet nga 5 vendbanimet arbëreshe të Sicilisë, duke marë parasysh se disa famuli i takojnë rritit të latin. Këta latin janë të huajit që vinin në vendbanimet arbëreshe dhe arbëresht i falën se cili komun i falin një kish latinëve. Sot edhe këta bëjnë pjesë, marën pjesë në diocezë, në eparkinë e Horës arbëreshme.
E ju keni në program qka? Një simpozium dhe një liturgji të shejt hynore?
Po, me datën 25, mahet një simpozium, filon në mëngjes, e kemi një relator që vjen nga Roma, i cili do të flasë mbi dokumentet e arkivit sekret të Vatikanit, që i përkasën historisë sonë. Të nesërmen, me datën 26 që ditë lindja e diocezës, do mahet një liturgji hinore pontifikale në katedralin e Shënmitrit, nga imzot Galaro, që sot është e parku i arbëreshme të Sicilisë.
Ne ju falenderojmë për këtë dritare të bukur mbi botën arbëreshe të vëllezërve tanë gjakut të shprisht dhe urime e përgëzime.
Faleminderit, Rafa.